И вечерва во 19 часот ке можат љубителите на убавиот пишан збор да уживаат во промоција на една интересна книга. Во Центарот за култура Трајко Прокопија вечерва ке се промовира книгата «Светот на световите» од Филип Петровски. Токму авторот е со мене во студиото. Филип Петровски, добар ден и добро ни дојдовте.
Добар ден, добар ден, добро ве најдов.
Веднаш да започнеме «Светот на световите». Интересен наслов. Од каде идеја за ваков наслов?
Па ова моја идеја за насловот е токму од таа моја креативност што имам во глава, дека се кријат многу скриени светови во нашиот свет, душевни светови, причински светови, ментални светови што ги ние криеме тука негата помеѓу нас. Се видливи, а сепак не се видливи.
Значи симболичен наслов.
Па, може се каже дека така. Тој наслов ја крие и целата тематика на таа цела книга, на сите пишани раскази во неја.
Е, тука веднаш се надоврзуваме. Која е тематиката на вашава книга?
Па, ова книга опфаќа повеќе тематики. Тоа се збирка раскази со тоа. Има спиритуални тематики, душевни тематики, ментални тематики, психа на човекот, љубовни тематики и многу, многу, многу други.
Колку време ви требаше за да ја објавите оваа книга, со оглед на тоа дека ова е ваша прва самостојна збирка, така?
Да, така. Оваа книга ја пишував скоро година дена. Ја завршив, 2 месеци траа подготовките за неа, да се издаде, да се испечати рецензија, лектор и тие формални работи што треба се завршат.
Така. Да споменеме кој е лекторот на книгата, кој е одговорен за рецензијата, воедно запечатачите на книгата.
Лекторот е професорката Сања Јакимовска, рецензија е мојот пријател Давор Крстевски, околу издавањето на книгата ми помогна манускрипт.
Одлично. Проверена добра екипа. Дали некаде имаш досега објавувано твои раскази, твои творештва? Како имаш учествувано?
Имам објавувано пред се на интернет портали, Кумановски Моабите, што е нашиот Кумановски портал, и други што се ја македонски, interesno.com.mk и кафе паузи и така.
Со пишување, колку време се занимаваш?
Прв пат почнам да пишувам при крај на 8 одделение, сеќам, тогаш ми почнам да ми навираат идеи.
Филип, тоа беше пред колку години на назад?
Пред 8-9.
Добро, така, добро. Одлично, значи од тогаш почна, значи да добиваш желба за пишување, а инспирација од каде најмногу црпеш? Што најмногу те инспирира?
Инспирација, па пред се мислам дека местото што не обкружува самиот живот, самите проблеми во животот.
Значи секојдневието е твојата.
Секојдневието да го модифицирам во една метафора што ќе биде прикажана како песна или расказ или било што.
Одлично. Сега со што се занимаваш?
Сега моментално сум студент на факултет за музичка уметност, 4-та година. Треба да дипломирам, Стрем дипломски.
Така. Некои вака допирни точки со пишувањето, со студиите? Нема никакви?
Па, мислам дека нема никакви допирни точки.
А ја само ке речам дека сепак тоа се уметнички души.
Само по себе тоа навира, да.
Така. Филипа, колку, мислам, од содржината рековме, за темата рековме, за корицата, за се, само не кажавме колку е голем, односно колку страници содржи книгата.
Книгата има 110 страници, толку 110 страници, 30 раскази се сместени во неа.
Некако најомилен расказ, кој би го издвоил? Или тоа е најтешко прашање кога?
Па мислам дека тоа е едно од најтешки прашања што може да се постави на авторот.
Така, сите раскази се мили, сите се пишувани со љубов.
Со чувство, со душа, со, да, со љубов.
Што да им порачаме на нашите кумановчани?
Па да им порачаме да читаат, да уживаат во уметноста, во пишаниот збор или во било која друга уметност, од музичка култура, од ликовна култура.
Каде можеме потоа да ја набавиме книгата, кога веќе ни порача да ја прочитаме?
Првично пред се вечер ќе има промоцијата ќе се продава, потоа мислам дека тука по книжарите локални што се во Куманово, Скопје и цела Македонија ќе има таков е договорот со издавачите.
Дали понатаму еве иако вечерва е промоцијата, дали веќе имаш зацртано некој свој иден план, некоја нова збирка, нешто ново?
Па, веќе имам идеја за како продолжение на оваа книга. Веќе ми осмислени насловот и тематиките, така се поинтересни, малку провокативни се за публиката.
Значи така не се... застануваме тука, туку видаш да. Продолжение на светот на световите, така? И за крај да ги споменеме спонзорите.
Па да, пред имам два спонзора. Тешко е да се најде спонзор на ова време за вакви работи, но сепак кафе барот Агора во Куманово што ние ми помогна за ова издание, исто така и голема благодарност до виртуозот на контрабас, нашиот познат Игор Марковски, тој ми помогна финансиски пред се. Тоа е едно големо благодарам и до нив.
Така е. И еве последниот збор. Ја само ќе ти се заблагодарам за разговорот, за одвоеното време, а последниот збор го оставам на тебе, Филип, да ги поканиш сите наши слушатели на твојата промоција.
Епете, сега кој сите слушатели што сака да уживаат вечера во промоцијата, има глумци, има хор, има музички точки. Има еден цел перформанс, смислено 2 месеци што го припремаме, па сите кои сака да уживаат во уметноста, нека повелат вечерва.
Во 19 часот, во Центарот за култура Трајко Прокопиев. Така е. Еве, тоа е моје почитувани слушатели. Вечерва, уживајте во прекрасната и програма, и манифестација, и промоција на светот на световите од Филип Петровски.